на денешен ден во музичката историја.
7 август. На денешен ден 1958 година е роден вокалистот на Iron Maiden, Брус Дикинсон. 7 август 1976 година на врвот на Билборд се најде синглот Don't Go Breaking My Heart на Елтон Џон и Кики Ди. На денешен ден 1986 година на првото место на Билборд се најде синглот Glory of Love на Питер Сетира. На 7 август 1995 година песната You Ought to Know на Alanis Morissette е најбараната песна таа година.
Станете на денешен ден во музичката историја.